რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ევროკავშირმა შეარბილა რუსეთის მიმართ სანქციების მუქარა სირიის საკითხის გამო. ჰოლანდიის ლიდერი ოპტიმიზურად არ უყურებს უკრაინასთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმების პერსპექტივას. აჭარის უმაღლეს მასაარჩევნო კომისიამ შეაჯამა უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შედეგები. ევროკავშირის ლიდერები გამოდიან პირობით, რომ ღია დატოვებენ ყველა შესაძლებლობას, რათა პასუხი გაეცეს სირიაში რუსეთის და პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მიერ ჩადენილ სისასტიკეს, თუმცა მოსკოვს მკაფიოდ არ ემუქრებიან სანქციების დაწესებით. რუსეთის მიერ სირიის ქალაქ ალეპოს დაბომბვის შესახებ მკვეთრი რიტორიკით გამოსვლის მიუხედავად, ბრიუსელში გამართული სამიტის პირველ დღეს 21 ოქტომბერს ლიდერებმა ვერ შეძლეს შეთანხმება ერთიან მკაცრ განცხადებაზე, რომელიც მოსკოვს მკაფიოდ ეტყოდა, რომ მას შესაძლოა სადამშველო ზომები შეეხოს. სირიის რეჟიმის მხარდამჭერ ჯერი რუსეთის მოქალაქეების და ორგანიზაციების მიმართ მკაცრი ტერმინოლოგიის არ გამოყენებას ემხრობოდა იტალიის პრემიერ-მინისტრი, განსხვავებით საფრანგეთის, გერმანიის, ბრიტანეთის და ევროკავშირის სხვა ქვეყნების ლიდერებისგან. მაშინ, როცა ევროკავშირის ლიდერები მსჯელობდნენ, რა გზებით შეემუშავებინათ ერთიანი მიდგომა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მიმართ, რუსეთის საბრძოლო ხომალდები სირიის მიმართულებით მოძრაობდნენ, რაც შესაძლოა კონფლიქტის ესკალაციას მოასწავებდეს, რაც ნატოს აშფოთებს. რუსეთის სტრატეგია ევროკავშირის დასუსტებაო, განაცხადა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა, რომლის მითითაც ხვედრაზე, რომელიც შუაღამის შემდეგაც გაგრძელდა, ასევე განიხილეს რუსეთის მიერ ევროკავშირის საჰაერო სივრცის დარღვევის, პროპაგანდის კამპანიის, კიბერთავდასხმების და ევროკავშირის სხვა ქვეყნების პოლიტიკურ პროცესებში ჩარევის საკითხები. ჰოლანდიის პრემიერ-მინისტრის მარკ რუტეს განცხადებით, ის ოპტიმისტურად არ უყურებს ევროკავშირსა და უკრაინას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმების პერსპექტივას. ამ შეთანხმებას აპრილში გამართულ რეფერენდუმზე ჰოლანდიელმა ამორჩეველმა უარი უთხრა. ევროკავშირის წევრ ყველა სხვა ქვეყანაში შეთანხმების გაფორმებას დათანხმდნენ, მაგრამ ჰოლანდიის გადაწყვეტილებამ მისი ბედი საეჭო გახადა. ევროკავშირის ლიდერებმა რუტეს მიმართეს ხოვნით 20-21 ოქტომბრის ბრიუსელის სამიტისთვის შეემუშავებინა პოლიტიკური კომპრომისი, რომელიც შეთანხმებას ძალაში დატოვებდა. ხებდა ამომრჩევლის შიშებს, რომ შეთანხმებამ შესაძლოა მომავალში უკრაინასთან სამხედრო და ფინანსური კავშირების გაღრმავება მოიტანოს. მაგრამ რუტემ განაცხადა, რომ ის ოპტიმისტურად არ უყურებს ყველა მხარისთვის მისაღები კომპრომისის პოვნის პერსპექტივას, თუმცა რუტე იქვე ამბობს, რომ გააგრძელებს მოლაპარაკებებს ჰოლანდიის პარლამენტთან, უკრაინასთან და ევროკავშირთან ამ საკითხის გარშემო. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ შეაჯამა 8 ოქტომბერს ჩატარებული უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შედეგები. პროპორციული საარჩევნო სისტემით 5%-იანი ბარიერი გადალახა 4 სუბიექტმა. მაჟორიტარული სისტემით კი აჭარის 6-ვე ოლქში გამართება მეორე ტური, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები. აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მიერ დღეს გამოქვეყნებული შედეგებით, პროპორციული სისტემით ხმების 45.13%, ანუ 8 მანდატი მოიპოვა ქართულმა ოცნებამ, 29.72% და 5 მანდატი ნაციონალურმა მოძრაობამ, 5.89% და 1 მანდატი ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიულმა მოძრაობამ და 5.7% და 1 მანდატი პატრიოტთა ალიანსმა. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მაჟორიტარი დეპუტატების არჩევნების მეორე ტური 30 ოქტომბერს გამართება. ათამდე არასამთავრობო ორგანიზაცია მოითხოვა ადეკვატური რეაგირება 8 ოქტომბრის არჩევნებზე დამკვირვებლების მიმართ ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფის ფაქტებზე. კენჭისყრის პროცესის მეთვალყურე არასამთავრობო ორგანიზაციების ინფორმაციით, დამკვირვებლებზე ძალადობის ფაქტები მოხდა რამდენიმე, მათ შორის ზუგდიდის და მარნეულის საარჩევნო ოლქებში. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელთა განცხადებით, ზოგიერთ შემთხვევაში გამოძიება დაწყებულია, თუმცა დამკვირვებლები არ არიან ცნობილი დაზარალებულად. სადამკვირვებლო ორგანიზაციები გამოხატავთ შეშფოთებას 8 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნების კენჭისყრის დღეს დამკვირვებლებისთვის ხელის შეშლისა და მათთვის სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფის გამო და მოუწოდებთ შესაბამის ორგანოებს დროულად მოახდინონ რეაგირება და ეფექტურად წარმართონ გამოძიება ძალადობრივ ინციდენტში მონაწილე პირთა დასადგენად და პასუხისგებაში მისაცემად, ნათქვამია არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივ განცხადებაში. მას ხელს აწერენ ადამიანის უფლებათა ცენტრი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საზოგადოებრივი დამცველი, მრავალენოვანი საქართველოს, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრი და განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უბრალოდ ჩვენს ვებსაიტზე გაეცნობით, რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little
little babe.
Go to sleep,
baby. Your mama's gone away and your daddy's gonna stay. Don't leave nobody but the babe. Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the babe. Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Honey and the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the babe. Don't you weep, pretty babe.
Don't you weep, pretty babe.
Don't you weep, pretty babe.
Don't you weep, pretty babe.
She's long gone with her red shoes on. Gonna need another loving babe. Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
You and me and the devil makes three. Don't need no other loving babe. Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, little babe.
Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever-loving baby.
Don't wanna see you again or hold your hand, 'cause you don't.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Now you go. It's hotels and whiskey and sad luck days. And I don't care if they miss me. I never remember their names. They say if you get far enough away, you'll be on your way back home. Well, I'm at the station and I can't get on the train.
Let me rest.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Crazy ways through the whiskey. Ida. But now you say the party's over. You used to love to honky-tonk, but now those dancing days are over. You used to be my number one, but now you've vanished in the ozone.
Thank you. Радио Эхо Кавказа, Радио Тависуфали Европа, Радио Тависуфлебис Русуленовани Мауцхеблуба. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4. ყოველდღე 21 საათი.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია ეხო კავკაზა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. აჭარის უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ 8 ოქტომბრის კენჭისყრის შედეგები შეაჯამა. გორის საკრებულოს წევრების ატენდერო პირობების გამკაცრებას მოითხოვენ. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ოცემეტი ადამიანი დაიღუპა ერაყის ქალაქ ირკუკში დღეს მომხდარი თავდასხმების შედეგად, რომელზეც პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. ერაყის უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, შეიარაღებული პირები თავს დაესხნენ ქალაქის პოლიციის განყოფილებას, საკონტროლო გამშვე პუნქტს და ირანელი სპეციალისტების მიერ აშენებულ ელექტროსადგურს. ამავე სამსახურის ცნობით მოკლულია 8 თავდამსხმელი და დაიღუპა ერაყის უსაფრთხოების ძალების 6 სამხედრო მოსამსახურე. კირკუკთან მდებარე ელექტროსადგურზე თავდასხმის შედეგად კი დაიღუპა და 11 ადამიანი, მათ შორის ირანის ორი მოქალაქე. კირკუკის გუბერნატორის განცხადებით თავდამსხმელებმა ვერცერთი ობიექტის დაკავება ვერ შეძლეს. კირკუკი მდებარეობს 70 კილომეტრში ქალაქ მოსულიდან, რომელსაც 17 ოქტომბრიდან უტევენ ერაყის არმია და ადგილობრივი ქურთების გასამხედროებული დაჯგუფება პეშმერგა. ისინი საერთაშორისო კოალიციის ავიაციის დახმარებით ცდილობენ ქალაქი გაათავისუფლონ რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოსგან, რომელმაც მოსულზე კონტროლი 2014 წლის ზაფხულში ბრიუსელში დაამყარა. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი-მუნმა დაადასტურა, რომ შეწყდა სირიის ქალაქ ალეპოს დაბომბვა. გაეროს გენერალური ასამბლეის არაფორმალურ სხდომაზე გამოსვლისას ბან კი-მუნი მიესალმა რუსეთის მიერ ალეპოში ჰუმანიტარული პაუზის გამოცხადებას, თუმცა აღნიშნა, რომ გაეროს ჯერჯერობით არ აქვს სრული ჰუმანიტარული წვდომა ალეპოს აღმოსავლეთ რაიონებზე. რუსეთმა, რომლის საბრძოლო ავიაციამ ოქტომბრის შუა რიცხვებიდან დაიწყო პრეზიდენტ ასადის მოწინააღმდეგეთა მიერ ალეპოს აღმოსავლეთში კონტროლირებული ტერიტორიის ინტენსიურად დაბომბვა, 20 ოქტომბერს გამოაცხადა სამდღიანი ჰუმანიტარული პაუზა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, ამ პერიოდში ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილის დატოვება ჰუმანიტარული დერეფნებით შეუძლიათ როგორც მშვიდობიან მოსახლეობას, ისე შეიარაღებულ მეამბოხეებს. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერებს შორის ჯერჯერობით არ არსებობს საერთო პოზიცია იმის შესახებ, რომ სირიაში რუსეთის მოქმედებების გამო მოსკოვს შესაძლოა ახალი სანქციები დაუწესდეს. ბრიუსელში მიმდინარე სამიტის მსვლელობისას ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარემ დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ ევროკავშირი სირიაში საბრძოლო მოქმედებების დაუყოვნებლივ შეწყვეტას მოითხოვს. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის თქმით, ევროკავშირი ზომებს მიმართავს რუსეთის წინააღმდეგ, თუ ქალაქ ალეპოს დაბომბვა გაგრძელდება ისეთივე ინტენსივობით, როგორც 20 ოქტომბრამდე ხდებოდა. გერმანიის პოზიციას მხარი დაუჭირა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა. რუსეთის მიმართ მკაცრი ზომების გამოყენებას ეწინააღმდეგება იტალია. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა მატეო რენციმ განაცხადა, რომ სირიაში შექმნილი მძიმე სიტუაცია ვერ მოგვარდება რუსეთისთვის დამატებითი სანქციების დაწესებით და თუ ევროკავშირს მოსკოვთან დიალოგის ურს კარი ღია უნდა დატოვოს. ჩეხეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ შექმნა რუსეთის მხრიდან პროპაგანდასა და ჩეხეთის მოსახლეობის აზრზე უცხო ქვეყნების სხვა მცდელობებთან ბრძოლის სპეციალური ქვედანაყოფი. ჩეხეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის მილან ჰოვანეცის განცხადებით, ახალ სტრუქტურაში მუშაობს 20 თანამშრომელი, რომლებიც სოციალური ქსელის მეშვეობით მოახდენენ რეაგირებას დეზინფორმაციაზე და მის გავრცელებასთან ბრძოლის მეთოდებს შეასწავლიან ხელისუფლების სხვადასხვა სტრუქტურის წარმომადგენლებს. სექტემბერში ჩეხეთის საინფორმაციო უსაფრთხოების სამსახურმა განაცხადა, რომ ქვეყნის ტერიტორიაზე რუსეთი აწარმოებს საინფორმაციო ომს და ორგანიზებულად ამუშავებს პროპაგანდით დაკავებულ ჯგუფებს, რომლებიც ევროკავშირის და ნატოს რეპუტაციის შემლახვალ დეზინფორმაციას ავრცელებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ შეაჯამა 8 ოქტომბერს ჩატარებული უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შედეგები და მაჟორიტარულ ოლქებში მეორე ტური 30 ოქტომბერს დანიშნა. როგორ მიმდინარეობდა უმაღლესი საარჩევნო კომისიის დღევანდელი სხდომა, ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის განეკა ლორთქიფანიძისგან შეიტყობთ.
უმაღლესი საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმის მიხედვით რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოში 4 პარტია შევა. პროპორციული სიით ქართულ ოცნებას 8 დეპუტატი ეყოლება, ნაციონალურ მოძრაობას 5. თითო მანდატი მოიპოვა ორმა პარტიამ, ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობამ და პატრიოტთა ალიანსმა. თუ ვინ გახდება 6 მაჟორიტარი დეპუტატი აჭარის უმაღლეს საბჭოში, ამას ამორჩეველი 30 ოქტომბერს გადაწყვეტს. სწორედ ამ დღეს დაადგინა მაჟორიტარული არჩევნების მეორე ტურის თარიღი კომისიამ. უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ პროპორციული სიით შემაჯამებელი ოქმის ხდომაზე მიიღო, სადაც კომისიის წევრებმა 8 ოქტომბერს ჩატარებული არჩევნების შესახებ შენიშვნები გამოთქვეს. კომისიის წევრმა თავისუფალი დემოკრატებიდან შორენა ჭაღალიძე მისაუბრა საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა კვალიფიკაციაზე.
პროცედურულ საკითხებთან მიმართებაში იყო დარღვევები, ძალიან ბევრი დარღვევა, რაზეც ოლქს ჰქონდა თავდაცვის და უბნის კომისიის წევრების დაცვის პოზიცია მხოლოდ. აი ამ პროცედურულ დარღვევებზე არანაირ რეაგირება არ მომხდარა. სამწუხაროდ ცერტი საჩევარი არ დაკმაყოფილებელა, თუმცა საფუძველი იმის, რომ რამოდენიმე უბანი გაბათილებულიყო ან თუნდაც გადათვლილიყო შედეგები იყო ამის ძალიან რეალური საფუძველი, თუმცა არ გაითვალისწინა არც ოლქმა, არც სასამართლომ.
ბათუმის საარჩევნო ოლქის მუშაობაზე შენიშვნები ჰქონდა უსკოს კომისიის წევრს რესპუბლიკელებიდან მაკალომაძეს. მისი შეფასებით არჩევნები დემოკრატიულად ჩატარდა, თუმცა როგორც აღნიშნა, ხმების დათვლის პროცესში ხარვეზები გამოვლინდა.
აი იყო უბნები, მაგალითად დაიწერა საჩირები ოლქში, მაგალითად 58 უბანზე იყო 8 ბიულეტენით მეტი. იყო 51 უბანზე 17 ბიულეტენით მეტია. ოლქმა არ მიიღო გადაწყვეტება, რომ რომელიმე უბანი გადათვლილიყო ხელახლა. შეიძლება ეს იყო ტექნიკური შეცდომა და რეალურად არც იყო იქ ბიულეტენი, მაგრამ ეს უნდა ყოფილიყო ნათელი სურათი. იმისთვის, რომ ოქმი ყოფილიყო დამაჯერებელი. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ ოლქს უნდა მიიღო გადაწყვეტილება, უნდა გადათვლილიყო ხელახლა ბიულეტენები და ნათელი სურათი დაინახა ამის შემდეგ ადამიანებს.
საარჩევნო ბიულეტენების გადათვლას ითხოვდნენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებიც. პროპორციული სიის მეორე ნომერმა პეტრე ზამბახიძემ კონკრეტულ დარღვევებზე გაამახვილა ყურადღება და განაცხადა, რომ უმაღლეს საარჩევნო კომისიას ფაქტებზე რეაგირება უნდა ჰქონოდა.
მინიმუმ ერთი უბანი მაინც უნდა გადათვლილიყო ჩვენს რეგიონში, რადგანაც უამრავი საჩივარი იყო სწორედ ამ მიმართულებით და ვფიქრობ, რომ გადათვლის პროცესში ნათლად აღმოჩნდებოდა ის სურათი, რაც თითოეულმა ჩვენგანმა იცის. კონკრეტულად, ბიულეტენები შერეული ერთ-ერთი პარტიის ბიულეტენებში, გადათვლის პროცესში დასტეპლერებული ნათლად 10-ისა, 11, 9 ან 8 ზოგ შემთხვევაში სალგეული პარტიებისთვის და ეს ყველაფერი მიანიშნებს იმას, რომ საარჩევნო პროცესში იყო დარღვევები. აუცილებელი იყო და სწორედ მაგლის საარჩევნო კომისიასაც ამის ბერკეტი და მექანიზმი ნამდვილად აქვს, რომ კანონის მიხედვით, როცა ამტკიცებს შემაჯამებელ ოქს, პოზიცია მაინც დააფიქსიროს, თუნდაც განსხვავებული აზრის დონეზე, ოლქმა რო არ გადათვალა საარჩევნო უბნები, ის უბნები, რომელზეც მოთხოვნა იყო. ეს არის კანონის დარღვევა, ეს არ არის სწორი მიდგომა.
მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები უსკოს ხდომაზე 8 ოქტომბრის არჩევნების დროს პროცედურულ დარღვევებზე საუბრობდნენ, საჩივარი აღნიშნულ დარღვევებზე აჭარის უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში არ შესულა. უსკოს თავმჯდომარემ პარმენ ჯარალღონიამ განაცხადა, რომ კანონმდებლობა აჭარის უმაღლეს საარჩევნო კომისიას არ აძლევს დარღვევებზე რეაგირების საშუალებას. ამიტომ მან იმედი გამოთქვა, რომ მეოთხე მოწვევის უმაღლეს საბჭოს დეპუტატები სწორედ საარჩევნო კანონმდებლობაზე ემუშავებენ.
თქვენ ამბობთ, რომ უსკოს უნდა ქონოდა რაღაც ზემოქმედების საშუალება სამწუხაროდ იმ კანონით, რომელიც გვაქვს. ბატონო პეტრე, ჩვენ ეს ზემოქმედების საშუალება არ გვაქვს. ოქმსაც კი არ ამტკიცებთ შემაჯამებელ ოქმს. არც ერთი საჩივარი მიუხედავად ამდენი ტელევიზიებით აპელირებისა და დარღვევების ჩვენამდე არ მოსულა. არც ერთი პარტიის, არც ერთი სადამკვირვებლო ორგანიზაციის. კარგია თუ ცუდი, სხვა საკითხია. მე იმედ ვიტოვებ, რომ თქვენი მონაწილეობით, ბატონო პეტრე, ამ მოწვევის უმაღლესი საბჭო იმას მაინც გააკეთებთ, რომ რეალური ბერკეტები გქონდეს უმაღლესი საბჭოს არჩევნებზე ზედამხედველობის და კონტროლის.
უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ ხდომაზე მიიღო 8 ოქტომბრის პროპორციული სისტემით ჩატარებული არჩევნების შემაჯამებელი ოქმი, რომელიც არ არის საბოლოო. საბოლოო შედეგების შემაჯამებელ ოქმს უსკო მაჟორიტარული არჩევნების მეორე ტურის შემდეგ გამოაქვეყნებს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქალაქ გორის საკრებულოს წევრები სატენდერო პირობების გამკაცრებას მოითხოვენ. ამის საფუძველია ქალაქში გაჭიანურებული ან უხარისხოდ შესრულებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოები. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აქციაურისგან შეიტყობთ.
გორის საკრებულოს წევრები ქალაქში შესრულებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოების გამო უკმაყოფილებას გამოთქვამენ და მერიას სათანადო რეაგირებას თხოვენ. სამთვეზე მეტია გორის ქუჩები გადათხრილია. საფეხმავლო ბილიკებზე გავლა შეუძლებელია. სამუშაოების დასრულებას კი ჯერ პირი არ უჩანს. საკრებულოს წევრი თამარ თედლიაშვილი ტროტუარების, ორმოული შეკეთების და სანიაღვრე სისტემების მოწყობის სამუშაოების ტემპით და ხარისხით უკმაყოფილოა. გარდა ამისა, მისი თქმით, ტენდერში გამარჯვებული კომპანიები ხშირად პასუხისმგებლობას იხსნიან და სამუშაოებს შუა გზაზე ატოვებენ. მისი აზრით, მერიამ სატენდერო პირობები უნდა გაამკაცროს და უპასუხისმგებლო კომპანიებს მეტი უნდა მოსთხოვოს.
მოსახლეობა მოგმართავს საჩივრებით, რომ ბოლო არ უჩანს აი ამ სამუშაოების დასრულებას. ჩვენ ვალდებულები ვართ, რომ ამ ადამიანების საჩივრებზე რეაგირება მოვახდინოთ. რა კრიტერიუმებით არჩევს მერია ტენდერებში ვინ უნდა გაიმარჯოს და შემდეგ რატომ არ სწავს პასუხს, როდესაც ჩუა სამუშაოების დროს მიატოვებს ხოლმე კომპანია და ეს პირველი შემთხვევა არ არის სამუშაოებს და გარბის სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით და შემდეგ ჭიანურდება ქალაქში სამუშაოების დასრულება.
გაჭიანურებული და უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოების გამო პრეტენზიებს საკრებულოს სხვა წევრებიც გამოთქვამენ. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის ზურაბ როსებაშვილის თქმით, ქალაქის რამდენიმე ქუჩაზე ადამიანებს სახლში შესვლა უჭირთ. შეუძლებელია ავტოტრანსპორტის მიმოსვლაც. როსებაშვილს ტენდერებში გამარჯვებული კომპანიების მიმართაც აქვს კითხვები. მისი თქმით, აუცილებელია ამ საკითხებზე როგორც საკრებულომ, ისე მერიამ დროული რეაგირება მოახდინოს.
სამითვეა საფეხმავლოდ ვიგადაცხრილია. ხალხი მანქანებს ვერ აყენებს სახლებში, აღმაშენებელზე შეგიძლიათ გაიაროთ, ნახოთ. არის კითხვის ნიშნები, აი დაველოდოთ სამუშაოების დასრულებას და მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ სატენდერო პირობებში და საერთოდ ტენდერებში ძალიან ბევრი რაღაცა არის გადასახედი. იმიტომ ესეთი აი წელს რაც დაგვემართა და რაც დაემართა, თუნდაც ორმოულთან დაკავშირებით, მე ვთვლი, რომ აი რაც არის შესრულებული, უხარისხოდ არის შესრულებული.
თამარ მეფის ქუჩაზე საფეხმავლო ბილიკის და სანიაღვრე სისტემის მოწყობაზე კომპანია მწვანე გზამუშაობს. სამუშაოების მწარმოებელი დავით ქოთოლაშვილი ამბობს, რომ სამუშაოები ქალაქში გრაფიკის მიხედვით მიმდინარეობს და 10 დეკემბრამდე დასრულდება.
გავაკეთეთ აღმაშენებელი, ვაკეთებ თამარ მეფეს. საშუალოდ 300 მეტრია სანიაღვრე არხი გასაკეთებელი და კილომეტრ ნახევარია საფეხმავლო. მე პირადად სადღაც თვე ნახევარია რაც მუშაობდა. ვაკეთება ცოტა ადრე დაიწყეს.
ნოემბრის დასაწყისში გორის საკრებულოს ხმა გამართება, სადაც საკრებულოს წევრები მერიის შესაბამის სამსახურს მიიწვევენ და ქალაქში სამუშაოების შესრულების შესახებ მათ ინფორმაციას მოისმენენ. მერიის წარმომადგენლების ამჟამინდელი ინფორმაციით, ქალაქში საფეხმავლო სანიაღვრე და ორმოული შეკეთებების სამუშაოები წლის ბოლომდე დასრულდება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ, ათამდე არასამთავრობო ორგანიზაცია მოითხოვა ადეკვატური რეაგირება 8 ოქტომბრის არჩევნებზე დამკვირვებლების მიმართ ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფის ფაქტებზე. კენჭისყრის პროცესის მეთვალყურე არასამთავრობო ორგანიზაციების ინფორმაციით, დამკვირვებლებზე ძალადობის ფაქტები მოხდა რამდენიმე, მათ შორის ზუგდიდის და მარნეულის საარჩევნო ოლქებში. ზოგიერთ შემთხვევაში გამოძება დაწყებულია, თუმცა დამკვირვებლები არ არიან ცნობილნი დაზარალებულად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში შეხვდა სამხრეთ კავკასიაში მსოფლიო ბანკის რეგიონულ დირექტორს მერსი ტემბონს. როგორც მთავრობის ადმინისტრაცია იუწყება, მსოფლიო ბანკის რეგიონულმა დირექტორმა საქართველოს მიულოცა საპარლამენტო არჩევნების თავისუფალ და დემოკრატიულ გარემოში ჩატარება და მსოფლიო ბანკის სახელით განაცხადა, რომ ბიზნესის განვითარების მიმართულებით საქართველოს მიერ მიღწეული შედეგები აისახება მსოფლიო ბანკის ჯგუფის ბიზნესის წარმოების ყოველწლიურ ანგარიშში, რომელიც უახლოეს მომავალში გამოქვეყნდება. ჩვენი ღირსების საქმეა ვიყოთ თავდაცვითი მზადყოფნის ისე დონეზე, რომ არავის გაუჩნდეს სურვილი თავს დაესხას საქართველოს. ამის შესახებ თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ განაცხადა დღეს ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე, სადაც მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის დაარსებისადმი მიძღვნილი ცერემონია გაიმართა. შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ქეთევან ციხელაშვილი დღეს თბილისში შეხვდა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ წლის პირველი ცხრა თვის განმავლობაში საქართველოს აეროპორტების გზავნაკადი 23%-ით გაიზარდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. თქვენსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Shirley Griffith.
And I'm Sarah Long with the VOA Special English Program, People in America. Today we tell about one of the leaders of the birth control movement, Margaret Sanger.
Many women today have the freedom to decide when they will have children, if they want them. Until about 50 years ago, women spent most of their adult lives having children year after year. This changed because of efforts by activists like Margaret Sanger. She believed that a safe and sure method of preventing pregnancy was a necessary condition for women's freedom. She also believed birth control was necessary for human progress. Margaret Sanger was considered a rebel in the early 1900s.
The woman who changed other women's lives was born in 1883 in the eastern state of New York. Her parents were Michael and Anne Higgins. Margaret wrote several books about her life. She wrote that her father taught her to question everything. She said he taught her to be an independent thinker. Margaret said that watching her mother suffer from having too many children made her feel strongly about birth control. Her mother died at 48 years of age after 18 pregnancies. She was always tired and sick. Margaret had to care for her mother and her 10 surviving brothers and sisters. This experience led her to become a nurse. Margaret Higgins worked in the poor areas of New York City. Most people there had recently arrived in the United States from Europe. Margaret saw the suffering of hundreds of women who tried to end their pregnancies in illegal and harmful ways. She realized that this was not just a health problem. These women suffered because of their low position in society. Margaret saw that not having control over one's body led to problems that were passed on from mother to daughter and through the family for years. She said she became tired of cures that did not solve the real problem. Instead, she wanted to change the whole life of a mother.
In 1902, Margaret married William Sanger. They had 3 children. Margaret compared her own middle-class life to that of the poor people she worked among. This increased her desire to deal with economic and social issues. At this time, Margaret Sanger became involved in the liberal political culture of an area of New York City known as Greenwich Village. Sanger became a labor union organizer. She learned methods of protest and propaganda, which she used in her birth control activism. Sanger traveled to Paris, France, in 1913 to research European methods of birth control. She also met with members of socialist political groups who influenced her birth control policies. She returned to the United States, prepared to change women's lives.
At first, Margaret Sanger sought the support of leaders of the women's movement, members of the Socialist Party, and the medical profession. But she wrote that they told her to wait until women were permitted to vote. She decided to continue working alone. One of Margaret Sanger's first important political acts was to publish a monthly newspaper called The Woman Rebel. She designed it, she wrote for it, and she paid for it. The newspaper called for women to reject the traditional woman's position. The first copy was published in March 1914. The Woman Rebel was an angry paper that discussed disputed and sometimes illegal subjects. These included labor problems, marriage, the sex business, and revolution. Sanger had an immediate goal:
She wanted to change laws that prevented birth control education and sending birth control devices through the mail.
The woman rebel became well known in New York and elsewhere. Laws at that time banned the mailing of materials considered morally bad. This included any form of birth control information. The law was known as the Comstock Act. Officials ordered Sanger to stop sending out her newspaper. Sanger instead wrote another birth control document called Family Limitation. The document included detailed descriptions of birth control methods. In August 1914, Margaret Sanger was charged with violating the Comstock Act. Margaret faced a prison sentence of as many as 45 years if found guilty. She fled to Europe to escape the trial. She asked friends to release thousands of copies of Family Limitation. The document quickly spread among women across the United States. It started a public debate about birth control. The charges against Sanger also increased public interest in her and in women's issues.
Once again, Margaret Sanger used her time in Europe to research birth control methods. After about a year, she decided to return to the United States to face trial. She wanted to use the trial to speak out about the need for reproductive freedom for women. While Sanger was preparing for her trial, her 5-year-old daughter, Peggy, died of pneumonia. The death made Sanger feel very weak and guilty. However, the death greatly increased public support for Sanger and the issue of birth control. The many reports in the media caused the United States government to dismiss charges against her.
Margaret Sanger continued to oppose the Comstock Act by opening the first birth control center in the United States. It opened in Brownsville, New York, in 1916. Sanger's sister, Ethel Byrne, and a language expert helped her. 100 women came to the birth control center on the first day. After about a week, police arrested the 3 women, but later released them. Sanger immediately reopened the health center and was arrested again. The women were tried the next year. Sanger was sentenced to 30 days in jail. With some support from women's groups, Sanger started a new magazine, The Birth Control Review. In 1921, she organized the first American Birth Control Conference. The conference led to the creation of the American Birth Control League. It was established to provide education, legal reform, and research for better birth control. The group opened a birth control center in the United States in 1923. Many centers that opened later across the country copied this one. Sanger was president of the American Birth Control League until 1928. In the 1930s, she helped win a judicial decision that permitted American doctors to give out information about birth control.
historians say Margaret Sanger changed her methods of political action during and after the 1920s. She stopped using direct opposition and illegal acts. She even sought support from her former opponents. Later, Sanger joined supporters of eugenics. This is the study of human improvement by genetic control. Extremists among that group believe that disabled, weak, or undesirable human beings should not be born. Historians say Sanger supported eugenicists only as a way to gain her birth control goals. She later said she was wrong in supporting eugenics, but she still is criticized for these statements.
Even though Margaret Sanger changed her methods, she continued her efforts for birth control. In 1942, she helped form the Planned Parenthood Federation of America. It became a major national health organization after World War II. Margaret Sanger moved into areas of international activism. Her efforts led to the creation of the International Planned Parenthood Federation. It was formed in 1952 after an international conference in Bombay, India. Sanger was one of its first presidents. The organization was aimed at increasing the acceptance of family planning around the world. Almost every country in the world is now a member of the international group.
Margaret Sanger lived to see the end of the Comstock Act and the invention of birth control medicine. She died in 1966 in Tucson, Arizona. She was an important part of what has been called one of the most life-changing political movements of the 20th century.
This special English program was written by Doreen Bengana and produced by Katie Weaver. Our studio engineer was Afim Drucker. I'm Shirley Griffith.
And I'm Sarah Long. Join us again next week for another People in America program on The Voice of America.